Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo. Nekadašnji visoki funkcioner SDS-a Milovan Cicko-Bjelica ne vidi razlog što se našao na američkoj crnoj listi.
To je sve navodno zbog navodne pomoći optužnom licu od strane Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, što se ispostavilo da ne imam nikakve veze sa tim i da je to sigurno jedna neosnovana optužba. Sada što se to podgrijava nije mi jasno.
Nasuprot pojedinim ocenama da je Srbija talac dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića, vojni analitičar Aleksandar Radić ne misli tako.
Nego talac vlasti koje dugo vremena su klevale da u punoj mjeri sarađuju sa Haškim tribunalom. Mislim da smo godinama bili talci jedne politike koja je polazila vrlo naivne pretpostavke da će se Zapad zamoriti.
Da li za članstvo Crne Gore u NATO-u treba organizovati referendum? Generalni sekretar Euroatlantskog kluba Savo Kentara.
Ako u ovom momentu znamo pouzdano da je slaba podrška javno mnjenje u Crnoj Gori, na osnovu svih analiza i preširanja koje rade specijalizovane agencije, onda ćemo isto tako i u tom momentu pred ulazak u NATO znati da je ta podrška eventualno porasla i da imamo preko 50%. A onda se postavlja logično pitanje zašto bi organizovali referendum, trošili novce i...
Gde se danas nalazi srpska zajednica u Hrvatskoj? Na božićnom prijemu Srpskog nacionalnog veća u Zagrebu zabeležili smo.
Po uzvanicima moglo bi se zaključiti da u manjinskoj politici u Hrvatskoj vlada idila. Potpredsjednica vlade i HDZ-a Jadranka Kosor prenijela je pozdrave svog stranačkog šefa i premijera Ive Sanadera. Uz nju bio je vicepremijer iz redova Srpske zajednice Slobodan Uzelac, a skup je pozdravila i donedavna dugogodišnja predsjednica oporbenih narodnjaka i aktualna predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji Vesna Pusić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
No pre najavljenog tema koja je danas bila broj jedan u čitavoj Evropi. Obustava ili drastično smanjenje isporuka ruskog gasa koje se obavljaju preko Ukrajine, a zbog gasnog spora između Moskve i Kijeva, što je osjetio čitav niz država Srednje i Istočne Evrope kao i Grčka i Turska. Češka, predsjedavajući Evropskom unijom, traži vanredni samit Unije sa Ukrajinom i Rusijom ukoliko se sadašnje komplikacije sa isporukama nastave. Niz zemalja kojima je smanjena ili obustavljena isporuka ruskog gasa se povećava iz sata u sat, nakon što je ruski gigant Gazprom obustavio rano jutros isporuke gasa Bugarskoj, Turskoj, Grčkoj i Makedoniji koji se transportuje preko Ukrajine, ubrzo je bez dotoka gasa ostala i Hrvatska, a nešto potom i Rumunija. U mnogim zemljama je dotok gasa smanjen. Evropska unija je zatražila hitno obnavljanje isporuke gasa. Češki vicepremijer Aleksandar Vondra, čija zemlja predsedava unijom, danas u Pragu na preskonferenciji.
Tento postup je neprijateljni.
Ova situacija je neprihvatljiva. Češko predsjedništvo Evropske unije i Evropska komisija zahtevaju da isporuke gasa hitno budu obnovljene Evropskoj uniji i da dva partnera Rusije i Ukrajine nastave pregovore ka definitivnom dogovoru svojih bilateralnih ekonomskih sporova. Dok Evropi preti nestašica gasa, Kijev i Moskva se međusobno optužuju. Zamenik predsjednika Gazproma Aleksandar Medvedev danas je u Moskvi objavio.
Tu soće... In the morning, Ukrainians unilaterally...
U 2:30 jutro su Ukrajina jednostrano zatvorila 3 od 4 gasovoda koja prolaze preko njene teritorije. Posljedica toga je da su isporuke gasa iz Rusije ka Evropi preko Ukrajine smanjene nekoliko puta. Ukrajina kaže da je ruski monopolista Gazprom smanjio za 2/3 pošiljke gasa Evropi, što je izazvalo prekide. Rusija je objavila da za 20% smanjuje dotok gasa Ukrajini da bi nadoknadilo ono što naziva preusmerenjem gasa od strane Ukrajine. Kijev odbacuje navode da krade gas. Češki ministar industrije i trgovine Martin Žižman, koji boravi u Kijevu, izjavio je da u Slovačku iz Ukrajine sada stiže svega 1/3 normalnih isporuka gasa. To je stanje bez presedana. Pitanje je 2-3 dana kada će će to osetiti i ostali u Evropskoj uniji, upozorio je on. Evropa koju je zahvatila sibirska zima sa temperaturama koje danju idu ispod minus 10, a noću ispod minus 20, sprema se za suočavanje sa oštrim smanjenjem isporuka. Češka je počela u punoj meri da koristi norveški gas i svoje rezerve iz podzemnih skladišta. Poljska vlada je upravo objavila da razmatra ograničavanje gasa industriji. U Rumuniji se koristi gas iz rumunske proizvodnje i podzemnih skladišta, a elektrane će preći na ugalj i naftu. U Hrvatskoj isporuka smanjena velikim industrijskim potrošačima. U Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo, potrošnja mora biti redukovana za 50%. Makedonija ima rezervi gasa za samo jedan dan, a u sistemu je tog energenta preostalo za naredna dva sata. Rusija snabdeva Evropu sa četvrtinom njenih potreba za gasom, od čega se 80% prevozi preko Ukrajine. Moskovski dnevnik izvestio u elektronskom izdanju prenosi da je ruski premijer Vladimir Putin dao nalog Gazpromu da u gasnom sporu sa Ukrajinom ide do kraja. To je dodatni pritisak na Kijev, koji odbija da plati 600 miliona dolara koje Gazprom tvrdi da mu se duguju. Rusija takođe traži povećanje cene koju Ukrajina plaća za njen gas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na poslednjoj američkoj crnoj listi osobe i organizacija kojima je onemogućen ulazak u ovu zemlju nalazi se preko 1000 imena iz Bosne i Hercegovine, od kojih su većina radikalne islamske terorističke organizacije i njihovi pripadnici. Međutim, na ažuriranoj listi SAD nalaze se i neki od visokih političkih i policijskih zvaničnika BiH. Iz Sarajeva sa detaljima javlja se Žana Kovačević.
Među njima su i nekadašnji šef bošnjačke tajne službe Bakir Alispahić, poslanik stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Hasan Čengić, bivši poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Đojo Arsenović, bivši haški optuženik Tihomir Blaškić, te nekadašnji visoki funkcioner SDS-a Milovan Cicko-Bjelica. Bjelica se godinama sumnjiči kao pripadnik mreže podrške Radovanu Karadžiću i zbog toga ga je SFOR nekoliko puta hapsio pa oslobađao. Oslobađajuća je bila i presuda pred sudom Bosne i Hercegovine. Iz medija je, kaže, čuo da je ponovo na nekoj listi.
Nije mi ništa poznato, a to je sve navodno zbog navodne pomoći optužnom licu od strane Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, što se ispostavilo i na suđenjima i na procesima i u prilikom mog saslušanja u bazi NATO-a u dva navrata i u sudu Bosne i Hercegovine i u Hagu sam dao odgovore, i to je posle hapšenja gospodina Karadžića potvrdilo sve one moje izjave i moje stavove u vezi toga da ne imam nikakve veze sa tim i da je to sigurno jedna neosnovana optužba. Sada što se to podgrijava nije mi jasno. Ja sam dobio stav Helsinškog komiteta za ljudska prava, ombudsmena, ne znam nija, svih ovih nevladinih organizacija, da su mi pogažena ljudska prava, i ja sam sa svom tom dokumentacijom prosledio svoj zahtjev Strasburu i obaviješten.
Svim licima sa crne liste koje je napravilo Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država zabranjen je ulaz, rad i djelovanje u toj državi. Kako se navodi, na listi su neke od zabranjenih islamističkih organizacija koje su se bavile finansiranjem terorizma. To su Kuwait Joint Relief Committee, škola Plandište u blizini Sarajeva, Džemijetul Furkan te El Haramein u Sarajevu i Travniku. Nijedna od ovih organizacija nema zvanično registrovan broj telefona, a neke su, kako saznajemo, i javno prestale sa radom. U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, međutim, nema informacije o ovim organizacijama, niti o bilo kakvim crnim listama. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Ne znam ni za kakve američke crne liste, niti sam kada bilo gdje pročitao da postoje takve liste.
Nije jedini državni ministar bezbjednosti koji ne zna za američke crne liste. Nikakvu informaciju ne imaju ni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije, niti u Upravi federalne policije. Hazim Rančić, član Državne parlamentarne komisije za bezbjednost i odbranu, kaže da nikada prije pa ni sada zvanični bosansko-hercegovački organi nisu obavješteni zbog čega i zašto se građani Bosne i Hercegovine stavljaju na crne liste.
Ne znam tehnologiju, metodologiju, razloge, argumente zašto neko nekoga stavlja na te liste, i onda naravno, što ne znam osnovne te činjenice kao ni dokaze, onda ne mogu komentarisati zašto se neko nalazi ili ne nalazi na nečijim listi. Smatram da sve nadležne agencije i sve vlade svijeta trebaju se boriti protiv terorizma, organizovanog kriminala i ostalih teških krivičnih djela, ali opće prihvaćen princip u cijelom svijetu je da prezumpcija nevinosti u pogledu krivično-pravne odgovornosti, jel, i bez činjenica, argumenata i dokaza, mislim da niko onaj ne treba da snosi bilo kakve posljedice. I naravno, svako onaj koji učini bilo koje djelo, pogotovo teška krivična djela, jel, on treba da snosi odgovornost.
Rančićev kolega, poslanik SDS-a Slobodan Šaraba, ističe da već godinama postoje crne liste na kojima su bosansko-hercegovački građani, ali da njihova krivica nikada nije dokazana, a veći broj se nikada nije našao ni pred jednim domaćim sudom.
Radi se o ljudima koji normalno obavljaju svoj posao i ukoliko ima neko nešto protiv njih, treba da kaže tim ljudima. Dakle, mi živimo u nekom vremenu kada još uvijek određene administracije sastavljaju liste i moram da vam kažem da i one liste koje su sastavljene 2002., 2003. i 2004. godine, kada je smijenjen ogroman broj ljudi, i dalje su na snazi, a protiv ljudi nisu preduzete nikakve mjere. Koliko postoji određeni razlog da se oni nađu na nekoj listi, onda treba navesti konkretno te razloge i to treba da urade domaći organi. Ovako imamo situaciju da određene vlade svjetskih zemalja izlaze sa nekim listama, da to se prihvata od domaćih organa, a da se ne navode koji su razlozi zašto se ljudi nalaze na tim listama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija se pak suočava sa problemom nedovoljne saradnje sa Haškim tribunalom. Hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića i dalje je uslov za približavanje Srbije Evropskoj uniji, što nameće zaključak da je ona talac dvojice haških begunaca. Zašto je to zvanični Beograd dozvolio i da li će u 2009. optuženi dospeti pred lice pravde, istraživao je u Beogradu Zoran Glavonjić.
Srbija je proteklih godina izručila 43 haška optuženika, ostala su još dvojica. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, i Goran Hadžić, predsjednik nekadašnje Republike Srpske Krajine. Među onima kojima se u tribunalu sudi je i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, koji je do hapšenja u Beogradu važio za jednog od najtraženijih ljudi na svetu. Ali je Srbija i dalje talac još dvojice koji su nedostupni međunarodnoj pravdi, jer bez njih u Hagu nema napretka na evropskom putu. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, kaže za naš radio da je jasno da postoji potpuna politička volja da se begunci uhapse i izruče ukoliko su u Srbiji i da prepreka koje su ranije postojale danas nema.
Tačno je da je Srbija na neki način talac haških begunaca i tačno je da mi imamo jedno dosta veliko breme, a to je to što je godinama Srbija bila neka vrsta sigurnog utočišta za haške begunce i to nije bilo čudno jer je ceo tadašnji politički i vojni vrh u vreme Slobodana Miloševića bio optužen pred Haškim tribunalom i oni jednostavno nisu imali nikakvu ideju da sarađuju. Međutim, danas mi zaista radimo sve što je u našoj moći.
Pred domaćim sudovima u postupku suočavanja sa prošlošću do sada je procesuirano 258 osoba. Hagu je omogućena potrebna dokumentacija i uvid u arhive. Svi svjedoci su oslobođeni čuvanja službene tajne. Dakle, smatra Ignjatović, jasno je da više nema otvorenih pitanja u saradnji, jer je to naglašeno i u izveštajima tužioca i predsjednika tribunala u Jedinim nacijama.
Sve ono što je urađeno u saradnji u ovom trenutku dovoljno da se otvori put političarima i ukoliko ima dobre volje da se ovo uzme i da se oceni kao puna saradnja. Svima je jasno da nakon isporuke skoro čitavog političkog i vojnog vrha nekadašnjeg ove zemlje postoji jasna volja da se i preostala dvojica haških optuženika uhapse i isporuče Haškom tribunalu.
Glavna prepreka i dalje je stav Holandije da ne može biti daljih evrointegracija za Srbiju bez Mladića u Hagu. Vojnopolitički analitičar Aleksandar Radić rekao je za naš program da misli da Srbija nije talac haških begunaca.
Nego talac vlasti koje dugo vremena su klevale da u punoj mjeri sarađuju sa Haškim tribunalom. Mislim da smo godinama bili talci jedne politike koja je polazila od vrlo naivne pretpostavke da će se Zapad zamoriti, da će mnogo puta ponovni zahtjev da se izruče haški begunci u jednom momentu biti zanemaren u korist nekih drugih interesa.
Na svu sreću, aktualna srpska vlada razmišlja sasvim drugačije, tvrdi Radić.
Pokazala je konkretno spremno sarađuje, ali izručenje Karadžića još uvijek nije rješenje ključnog problema, to je Mladić. Jer i kroz istoriju rata i kroz sve što se kasnije dešavalo, potpuno jasno da je Mladić bio čovjek koji je bio milosti Beograda mnogo više nego Karadžić. I s te strane zapravo tačka na kojoj se lomi istorijski moment odnosa prema ratu jeste dešavanje slučaja Mladić.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, uprkos, kako kaže, većinskom mišljenju da postoji politička volja Beograda sa Hagom, smatra da to nije slučaj.
Posebno je nerazumljivo kada se ima u vidu da je Radovan Karadžić uhapšen, koji je vjerojatno značajniji po onome što on simboliše srpskim nacionalistima. Deo vlade vjerojatno želi da surađuje sa Haškim tribunalom, odnosno želi da krene ka Evropi, međutim, još uvijek postoje značajne snage koje nisu spremne za otvaranje prema Evropi, među političkim strukturama, ali i među takozvanim tajkunima, jer u stvari ne postoji spremnost za otvaranje Srbije, zato što to podrazumeva mnoge stvari za koje upravo te strukture nisu spremne.
Zato, kaže Sonja Biserko, Srbiji treba dati kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji bez uslovljavanja hapšenja Mladića.
Zato što to dodatno urušava situaciju u samoj Srbiji i umanjuje potencijal za tu vrstu tranzicije i reformi koju Srbiju očekuju.
Ipak uslovi Evrope i dalje ostaju i između ostalog zato je važno što pre izručiti haške optuženike. Dušan Ignjatović poručuje da dileme nema i da će Ratko Mladić biti pred licem pravde čim se za to ukaže prva prilika.
Ukoliko se nalazi ovde i ukoliko ga naše službe budu locirale, on će biti uhapšen i isporučen i tu nema sumnji.
Aleksandar Radić zaključuje da je bez logističke podrške države beguncima mnogo teže i da je danas šansa da što pre budu uhapšeni daleko veća.
Ne treba sumnjati da srpska vlast zaista nastoji da ih pronađe, ali sada je to već igra mačke miša za koju vrlo verovatno na kraju možemo da procenimo da je na državi da ode se pobjed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori oprečne reakcije kako političara, tako i civilnog sektora izaziva pak članstvo u NATO. Pretposlednji korak do članstva u toj vojnoj alijansi za Crnu Goru je prijem u akcioni plan partnerstva. I to bi se prema mišljenju zvaničnika moglo dogoditi na aprilskom samitu. Međutim, da bi Crna Gora ušla u NATO, potrebno je da većina građana bude za integraciju države u taj savez, što sudeći prema dosadašnjem istraživanju javnog mnenja nije bio slučaj. Detaljnije od Srđana Jankovića.
Generalni sekretar Euroatlantskog kluba Savo Kentera kaže da je nepotrebno u ovom trenutku pojačavati kampanju za ulazak Crne Gore u NATO, jer su procedure takve da će proći još dosta vremena do poziva NATO-a Crnoj Gori da se priključi savezu. Kentara smatra da će tek za 2 godine uslijediti poziv za članstvo u alijansi.
Pod uslovom da u aprilu mjesecu, znači na samitu, da Crna Gora dobije poziv za članstvo u akcioni plan, odnosno MAP, onda bi možda pod nekim idealnim uslovima mogli očekivati i poziv za samo članstvo u alijansi za recimo 2 godine. A prije svega zavisit će isključivo od nas samih.
Intenzivnu kampanju treba sačuvati za pred sam ulazak u NATO, kada će se prema riječima Sava Kentere povećati podrška građana pristupanju alijansi.
Da ćemo tek tada u stvari vidjeti jednu značajnu promjenu u javnom mnijenju i smatram da će tada podrška javnog mnijenja ovom procesu u Crnoj Gori biti iznad 50%. Mislim da u tom smislu ne treba jednostavno sada voditi nikakve intenzivne kampanje niti pojačavati.
Ako se osvrnemo na procese koji su se događali u proteklih 20 godina, vidjet će se da se sve dešavalo onako kako je odgovaralo Demokratskoj partiji socijalista, kaže Miodrag Živković, predsjednik liberalne partije, koji ne sumnja da će se učlanjenje Crne Gore u NATO pakt dogoditi po scenariju kako to bude odgovaralo DPS-u.
Ako Demokratskoj partiji socijalista bude u interesu, ako im se bude žurilo, a plašim se da hoće, vjerojatno će oni to uraditi u parlamentu i vjerojatno da će uz Demokratsku partiju socijalista naći još nekoga ko će podržati jedan takav projekat. Mi u liberalnoj partiji imamo sasvim drugačiji pogled i na redosled ovih događanja i na njihovu suštinu. Kao što znate, mi se zalažemo za demilitarizaciju Crne Gore i nažalost ubjedljivo smo manjine u Crnoj Gori jer smatramo da bi sa demilitarizacijom Crna Gora imala mnogo bolji razvoj jer bi pravila godišnje uštede od sigurno preko 100 milijuna. A što se tiče odluke da li Crna Gora treba da uđe u NATO pakt i na koji način, apsolutno bi bilo demokratski i mislim da bi to bilo jedino ispravno i ljudski na kraju krajeva da se ta odluka donese na referendumu.
Generalni sekretar Euroatlantskog kluba Savo Kentera smatra nebitnim da li će se odluka o ulasku u NATO donijeti na referendumu ili dvotrećinskom većinom u parlamentu. Podrška NATO-u mora da bude jasna jer ni NATO ne želi zemlje u kojima stanovništvo ne podržava učlanjenje u tu instituciju.
A ako u ovom momentu znamo pouzdano da je slaba podrška javnog mnijenja u Crnoj Gori na osnovu svih analiza i traživanja, onda ćemo isto tako i u tom momentu pred ulazak u NATO znati da je ta podrška eventualno porasla i da imamo preko 50%. A onda se postavlja logično pitanje zašto bi organizovali referendum, trošili novce, ako se jedna takva odluka može donijeti u parlamentu.
Miodrag Živković smatra da bi referendumsko pitanje o ulasku u NATO moglo biti tako formulisano da bi se veoma teško moglo odgovoriti odrečno.
Uzimajući u obzir sa kim imamo posla, da Demokratska partija socijalista sve kreira i kroji prema svoje mjeri, nije za zanemariti i nije za neočekivati da i to pitanje na referendumu bude dvosmisleno kao ono 1991. godine kada se odlučivalo da sa Srbijom gradimo neku svoju zajedničku budućnost. U ovom smislu oni to mogu povezati sa europskim integracijama, ali plašim se da su takvi ubjedljivo i manjine u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj pozitivni koraci u međunacionalnim odnosima, sudeći barem prema današnjem izveštaju iz Zagreba. Dvoje od četvoro potpredsjednika hrvatske vlade bili su danas na prigodnom prijemu pred pravoslavni Božić u organizaciji Srpskog narodnog veća, krovne organizacije Srpske zajednice u Hrvatskoj. Politički predstavnici hrvatskih Srba zadovoljni su postignutim u poboljšanju statusa njihove zajednice, dok su predstavnici nevladinih organizacija, od kojih neki imaju i nerealizovane političke ambicije, nešto suzdržaniji. Pripremio Enis Zebić.
Ako se 9 minuta čeka da se na garderobi odloži stvari za božićni domjenak Srpske zajednice, to znači da su se stvari u Hrvatskoj dobrano promijenile od ratnih 90-ih, kazao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, pozdravljajući nazočne u prepunoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu. Po uzvanicima moglo bi se zaključiti da u manjinskoj politici u Hrvatskoj vlada idila. Potpredsjednica vlade i HDZ-a Jadranka Kosor prenijela je pozdrave svog stranačkog šefa i premijera Ive Sanadera. Uz nju bio je vicepremijer iz redova Srpske zajednice Slobodan Uzelac, a skup je pozdravila i donedavna dugogodišnja predsjednica oporbenih narodnjaka i aktualna predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji Vesna Pusić. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac o tome gdje se Srpska zajednica u Hrvatskoj danas nalazi.
Napravili smo dosta, ali nas je zatekao novi val krize i novi val potresa. I to što smo napravili mora biti sačuvano. A isto tako moramo biti osposobljeni da u interesu cijele Hrvatske, svih građana, neovisno o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti i s obzirom na današnji dan vjerskoj pripadnosti, pronađemo odgovor koji Hrvatskoj treba. Europa je naš cilj, ali naša svrha je Hrvatska. I mi se moramo posvetiti toj svrsi.
Generalni sekretar Samostalne demokratske srpske stranke Boro Erkman u izjavi za naš radio kaže kako gledano prema situaciji pred godinu dana ima ozbiljnih pomaka na bolje.
Prije godinu dana smo imali oko 200 i kusur, ako ništa drugo, srpskih sela bez električne energije. Sada je taj broj smanjen na nekih možda ispod 50, što u svakom slučaju svjetlo za Božić znači ne samo metaforički, simbolički, nego ono znači i praktičku vrijednost. Evo, protekle godinu i pol dana zaživila je ta pozicija, neću reći funkcija, ali pozicija potpredsjednika vlade koju ima Srpska zajednica, odnosno Samostalna demokratska srpska stranka, i to pozicija sa koje se isključuju operativno i konkretno može pomagati ljudima, ne samo u povratničkim sredinama, nego ljudima i urbanim hrvatskim centrima.
A kako je u Vukovaru, gdje Erkman živi posljednjih 14 godina?
Osnovni problem istoka Hrvatske jeste problem nemanja mogućnosti za zapošljavanje ljudi, tako da ljudi ili žive od sive ekonomije, ili žive od određenih sinekura i benefita zasluženih kroz rat ili kasnije.
Ne misle svi aktivisti Srpske zajednice tako. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, koji na skorim lokalnim izborima planira imati mnogo bolje rezultate nego na prošlim manjinskim izborima, kada je bezuspješno pokušao parirati SDSS-u.
Pa mi vidimo da se i nivo posjeta smanjuje. Nema više ni premijera ni predsjednika države. Dolaze sad njihovi saradnici. Sve ih manje interesuje problem Srba koji nisu riješili. Teško im se suočiti poslije Hristo se rodi da nisu riješili sve one probleme koje su obavezali. Infrastruktura nije riješena, nema pristupa selima, a najveći problem je što nema zapošljavanja i što se ne provodi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.
Predsjednica nevladine udruge Homo iz Pule Mirjana Galo u izjavi za naš radio također ne dijeli optimizam oko položaja srpske zajednice u Hrvatskoj. SDSS velike napore ulaže u obnovu zadrugarstva, ali po njenoj ocjeni ni tu nema većih pomaka.
To kreće, ali stvarno kreće sitnim koracima i nisam sigurna koliko su sami ljudi na terenu uporni u tome, koliko su ušli u vlast zajedno sa HDZ-om i koliko rade kompromisa. Po meni, iz perspektive nevladne organizacije, to je zaista mali napredak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Na badnje veče koje proslavljaju vernici koji poštuju gregorijanski kalendar prenosimo kako se pravoslavni Božić slavi. Svaka oblast ima svoje lokalne rituale i simboliku, pridajući tomu uvek mistični značaj. Pripremio Želimir Bojović.
Svaka porodica ima svoje mikro rituale, tako da se narodni običaji vezani za Božić razlikuju od kraja do kraja. Vesna Marijanović, etnološkinja u Etnografskom muzeju u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da fiksnih pravila nema.
Ima pravila da nema pravila.
Ipak neki elementi su prepoznatljivi, badnjak, hrana, položenik, samo su neki od simbola koji upražnjavaju svi vernici. Božić u prethodni badnji dan, kao posljednji dan u postu dugom 6 nedelja. Taj dan se ne spava, već se čitavu noć bdi nad njim, kaže za Radio Slobodna Evropa, etnološkinja u Narodnom muzeju u Čačku, Snežana Šaponjić-Ašanin. Ona ističe da je to predhrišćanski običaj i da za pravoslavne vernike u Srbiji badnjak ima mistično značenje.
Badnjak se daruje, maže se medom i jednostavno on nagoreva. Tom drvcetu se pridaje velika važnost i položajnik koji dođe, on obavezno unosi u kuću po neku grančicu od badnjaka. Znači, džara se vatra uz sve čestitke da naredna godina bude uspešna, da svi ukućani budu živi, zdravi, veseli i da jednostavno imaju uspeha u svakom poslu.
Jedan od bitnih simbola Božića je i osoba poznatija kao položajnik. U zavisnosti od kraja u kom se Božić slavi, položajnik može biti dete, neka uspešna osoba ili čak životinja, kao što je svinja. Snežana Šaponjić naglašava da se toj osobi ili životinji pridaje velika važnost.
Kao da vas posećuje najveći svetac i zato se on obavezno daruje, najlepše se ugosti i pridaje mu se veoma velika uloga.
Božić počinje odlaskom u crkvu, kaže Vesna Marijanović. Ona kaže da je nekada samo jedan član porodice odlazio na svečanu liturgiju, a da danas to radi čitava porodica.
Posle dolaska iz crkve, posle prve službe, ljudi se prvi put omrse. Negde se to omrse pihtijama, negde sirom, zavisi opet od kraja do kraja. I onda se sajde za božićnu trpezu, na kojoj je obavezno da stoji božićna pečenica. U ovim našim krajima rasprostranjena prase, koje se pripremalo 2 dana ranije. Zatim božićni kolač, pšenica, mlada zelena koja je tek iznikla i božićna sveća. To su neki elementi koji sad stoje na božićnom stolu i danas je u verovanju u narodu da se na taj dan kuća ne rasprema, da kreveti ostaju neraspremljeni, da se sa stola ništa ne oduzima, nego se samo dodaje, jer to sluti obilju.
Također, jedan od važnih elemenata je i hrana. Za Božić ona je masna i kalorična. Neki od stanovnika šumadijskih sela za naš program kažu da je božićna hrana već spremna.
Pa u Šumadiji tradicija, prase, malo koje kuća da nema prase.
Ja koljem prase i jagnje svake godine za Božić sa svojom porodicom u krugu porodice slavim.
Zna se šta ide za Božić, prase se kolje, rakija grejana, slavlja, šta vam kažem.
Uprkos svim običajima, etnolozi ističu da je okupljanje porodice možda najvažniji deo Božića. Snežana Ašanin kaže da postoji verovanje po kome svaki posao treba započeti na Božić da bi tokom godine imali uspeha u tim poslovima.
Za Božić je važno da se okupi čitava porodica. To je ono što je ostalo do današnjih dana. Znači, mnogi su se običaji izgubili, mnoga simbolika običaja, ali okupljanje čitave porodice na zajedničkom ručku, uzlomljenje česnice koji je sastavni nerazvojni deo božićnog ciklusa običaja, znači ima veliku simboliku.
Srpska pravoslavna crkva, koju ovaj praznik slavi kao najradosniji, tokom tog dana služi božićne liturgije, čije su najvažnije poruke ljubav, vera i slava života. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na kraju ovog dela emisije studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana objavljujemo ekskluzivnu priču o Senidi koju su davne 92. sa godinu dana srpski vojnici odveli iz BiH, a nedavno je pronađena u Srbiji.
Jednostavno, još uvek meni nije sve baš tako jasno. Ima dosta i pitanja, mnogo pitanja, a nijedan odgovor nema.
Senida je pod imenom Mila odrastala u jednoj porodici u Beogradu. Posle godina traganja njenog oca pronašao je Beogradski centar za socijalni rad, psiholog Miodrag Pavlović.
Radi se o devojčici koja je 92. godine pronađena na zgarištu u Bosni i Hercegovini na putu između Tuzla i Zvornika. Tu devojčicu je navodno neki vojnik koji je kasnije poginuo, doneo u Šekovića i predao jednoj ženi koja je čuvala neko vreme, pa je dete preuzeo centar iz Vlasenica.
Od ostalih priča izdvajamo zašto crnogorski građani novac iz budžeta tretiraju kao vladin, a ne kao svoj. Dalibor Kauljaljević iz Centra za građansko obrazovanje.
Svi građani Crne Gore znaju da se prilikom predizbornih kampanja počne naglo uvećavati socijalna davanja ugroženim grupama ili pak penzije postaju redovnije, što vlast tokom same kampanje koristi u argumentaciji svoje dobrote, velikodušnosti i sposobnosti, kao da ti ljudi koji sjede u vladi daju ove novce sopstvenog džepa, ne iz naše zajedničke kase.
Zašto je zabrana rada trgovina nedeljom izazvala oštre proteste u Hrvatskoj?
Jeste prvu nedelju preživjeli bez šopinga?
Jesam, bez mlijeka. Naučili smo se nedjeljom kupovati i ići u šoping.
Sramota da si to država napravila.
Užas. Protiv toga smo. Pa zato radimo cijeli tjedan i nikako onda drugačije stići nego nedjeljom.
Ja ne kupujem nedjeljom, ali ja sam da rade nedjeljom. Jel, zašto? Pogoduju crkvi. Gadna politika.
Pa dobro, kupila sam sve u subotu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa nastavkom izraelske ofanzive na Gazu i rastućim brojem žrtava u mnogim zemljama sveta, uključujući Balkan, organizuju se proteste. U Bosni i Hercegovini, za razliku od drugih zemalja u regionu, oštrih osuda i protesta zbog nasilja u pojasu Gaze nema. Saopštenjem se oglasilo državno predsjedništvo koje je pozvalo Savet bezbednosti UN-a da hitno preduzme mere neophodne za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, pripremila Marija Arnautović.
Da nije sporadičnih izjava i protesta kakav je održan u Tuzli, čini se da bi Bosna i Hercegovina, koja je i sama preživjela užase rata, ostala potpuno tiha na ubijanja nevinih. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
U prvom redu je li se trebali oglasiti naši akademski radnici, nevladne organizacije, uglavnom su orijentisani na unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine, tako da vanjska politička dimenzija malo ostaje u zapečku.
Edina Bećirević, ekspert za međunarodnu sigurnost.
Očigledno je da je šutnja svjetskih centara moći, američka blokada Vijeća sigurnosti i tako dalje, da je sve to možda doprinijelo općem osjećaju onako apatičnog bosansko-hercegovačkog javnog mnjenja.
No palestinski ambasador u Bosni i Hercegovini Amir Rostom tvrdi da je od prvog dana agresije na pojas Gaze stizala podrška i građana i predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini. Ipak sad su počele reakcije kako treba. Organizuje se i skupljanje pomoći. Ljudi zovu i dolaze u ambasadu i pitaju šta se događa i kako mogu pomoći. Predsjedavajući zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović uputio je apel za prekid sukoba u pojasu Gaze.
Mislim da i predsjedništvo i kolegi parlamenta i vijeća ministara trebaju u narednom periodu kako osuditi dakle stradanje civila na Bliskom istoku, isto tako organizirati pomoć ugroženom palestinskom narodu u pojasu Gaze.
Studenti u Tuzli bili su jedini koji su organizovano na fakultetu iskazali svoju zabrinutost zbog ubijanja civila na Bliskom istoku.
Dosta ubijanja nevinih ljudi, dosta ubijanja nedužne djece.
Došla sam prije svega da se solidarišem s našom braćom iz Palestine. Jednostavno, 21. vijeku da se ovo događa i dalje, jako mi je žao.
Denis Bećirović, poslanik u državnom parlamentu, smatra da kršenje ljudskih prava i ubijanje civila u bilo kom dijelu svijeta zaslužuje najoštriju osudu, bez obzira kojoj vjeri, naciji ili rasi pripadaju žrtve. Na pitanje zašto bosansko-hercegovački parlament još nije reagovao na nasilje u pojasu Gaze, Bećirović kaže.
Kod vladajućih stranaka nema konsenzusa ni po unutrašnjim političkim pitanjima, stoga ne čudi da se ne mogu eventualno saglasiti i oko ovih vanjsko-političkih tema.
Poslanik u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Žao mi je ljudi, nevini civila koji stradaju u bilo kojoj sukobu, a pogotovo nedužne djece. A što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, pa imao bi ja bezbroj razloga da kritikujem svaki dan po 1000 puta institucije, jer oni ne pokazuju brigu ni za sebe, a kamoli za neke druge narode.
Nijedan građanin Bosne i Hercegovine ne bi trebao i ne može ostati ravnodušan na sve ono što se dešava u pojasu Gaze, kaže Hajrudin Šalić, predsjednik humanitarnog društva Merhamet, koje je danas palestinskom ambasadoru uručilo 20.000 konvertibilnih maraka pomoći.
Nažalost, stiče se dojam da ne samo građanin, nego prvenstveno institucije, to je izostalo. Vjerovatno postoji opravdanje, ali kada se tiče Merhameta, mi smo jedina prva organizacija, dakle, koji smo, evo, već jučer prvi radni dan pokrenuli sve ove aktivnosti.
Edina Bećirević, ekspert za međunarodnu sigurnost.
Smatram da bi reakcija u tom smislu trebala biti usmjerena prema zahtjevima međunarodnim krivično-pravnim institucijama, da izraelski politički i vojni lideri zbog zločina koje se u ovom trenutku čine prema Palestincima, da, dakle, budu sudski procesuirani.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojedini srpski političari na Kosovu ocenili su za Radio Slobodna Evropa da za poslednje incidente u Mitrovici odgovornost treba da preuzmu svi. Eulex, KFOR, Priština i Beograd. Upozorava se da ako se ne spreči, destabilizacija severa može se proširiti na ostale srpske sredine širom Kosova. Prenosi Ana Mari Repić.
Odgovorni za sigurnost na Kosovu, KFOR i Eulex, moraju učiniti sve kako bi se otkrili počinioci nasilja u Mitrovici i time uspostavila puna bezbednost, posebno u srpskim sredinama. Ocenili su pojedini politički predstavnici Srba na Kosovu. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, čije je sedište u Gračanici, upozorava da proces prenosa ovlašćenja sa UNMIK-a na Eulex, koji je u toku, ostavlja posljedice po sigurnost.
Neki, da kažem, vakum koji je trenutno sigurno da nije dobar i apelujemo na međunarodnu zajednicu da vinovnike ovih nereda, ove destabilizacije pronađu, jer jednostavno Eulex je dalo obećanja da će garantovati bezbednost.
Povodom nedavnih incidenata u Mitrovici u kojima je povređeno više Srba i zapaljeno nekoliko albanskih lokala, zvanični Beograd je uputio protest međunarodnoj zajednici zato što snage bezbednosti, KFOR i Eulex, nisu pravovremeno reagovale. S druge strane, zvanična Priština je pozvala na uzdržanost i izrazila puno poverenje u KFOR, Eulex i kosovsku policiju. Srbi i Albanci jedni druge međusobno optužuju za izazivanje nasilja, ali iz policije kažu da intenzivno istražuju sve incidente i da će biti učinjeno sve da ljudi koji su odgovorni za izazivanje nereda budu uhapšeni. Nenad Radosavljević, član izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, opštine na krajnjem severu Kosova, kaže da su odgovorni i snage reda i politički lideri.
Eulex preuzeo odgovornost za teritoriju Kosova i Metohije. Sve ono što se dešava u stvari jeste na teret njima i sve ono što se dešava ne mogu da nikako prenebregnu i da prebace kao odgovornost nekome drugome. Naravno da u tom čitavom haosu koji se dešava ima odgovornih na svim stranama. Tu nisu od odgovornosti izostavljeni ni Albanci, ni Srbi na mjestu dešavanja, ali ni političke strukture ni u Prištini ni u Beogradu.
Srpski političari smatraju da stabilizacija prilika mora ići uporedo sa pronalaženjem dugoročnog političkog rešenja, kako za podeljenu Mitrovicu, tako i za celo Kosovo. Velić ističe da se svaka nestabilnost na severu odražava na ostale krajeve u kojima su Srbi većina. On upozorava na ideje o podeli.
Ovo što se dešava sigurno je zabrinjavajuće, naročito za srpsku zajednicu, odnosno za Srbe južnije od Ibra. Sigurno da nije dobro za nijednu zajednicu, znači pre svega za srpsku, ni za albansku. Ako neko smatra, odnosno ili pokušava da destabilizacijom izazove nered i dođe do nekakvog rešenja koje bi možda ličilo na podelu, mislim da je to opasan projekat i da sigurno to neće voditi nikakvom rešenju.
Radosavljević ocenjuje da godinama niko nije rešavao pitanje podeljene Mitrovice, što je ostavilo prostora za, kako se izrazio, haos i anarhiju.
Pa ja sam pre svega za pragmatična rešenja, pa i u ovom slučaju. Mislim da ukoliko postoji dobra volja na svim stranama, može da se nađe rešenje i u ovakvoj situaciji i da se ne mora ići ni do krajnjeg rešenja podele, ni do krajnjeg rešenja potpune uprave iz Prištine. Može se naći kompromisno rešenje i treba ga tražiti između Beograda i Prištine, a u saglasnosti naravno sa Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Zbog pomoći vlade Crne Gore prvoj banci od 44 miliona eura i najava da bi vlada mogla da pomogne kombinat aluminijuma koji je u većinskom vlasništvu ruskog oligarha Olega Deripaske. Pored komentara da su to državne pare, ipak se stiče utisak kako većina nema predstavu o tome da je zapravo reč o njihovom novcu. Zašto? Pokušala je da sazna Biljana Jovićević.
Čije su pare iz budžeta?
Milove.
Zašto?
Zato što je on država.
A kako su stigle u državni budžet?
E, o tome neću.
Naroda, nego čije drugi? Pa daju nam dosta.
Pa zašto onda kažete državne pare? Zašto ih zovete državne pare?
Pa dobro, zovemo ih državne zato što država ih drži u džep, rukuje sa njima.
Daje li vam država penzije ili su to penzije?
Penzije koje smo mi zaradili, draga. A mi smo ih stavljali u državnu kasu, smo ih sipali.
Prema riječima novinara nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, dva su razloga zbog koji građani Crne Gore ne shvataju ili neće da shvate da su pare iz budžeta zapravo ono što oni kao poreski obveznici daju vladi na upravljanje i racionalno trošenje.
Prvi je nekakav tradicionalan, da ga tako nazovem. Prosto mi u Crnoj Gori nikad nismo uspjeli svoju političku elitu, bili oni pozicija ili opozicija, natjerati na to da nam polažu račune, posebno one financijske prirode. Znači ti su ljudi uvijek na ovim prostorima doživljavali kao bogom dani za to da smiju zavući ruku u državnu kasu. Drugi je razlog, možda stvari sigurno interesantniji i novije je datuma, mislim da je riječ o jednom konceptu međusobne korupcije koji forsira ovdašnja vlast, aktuelna, odnosno tradicionalna, već 20-godišnja. Po tom principu mi nismo obavezni plaćati porez, izuzev kad nas uhvate. Ali istovremeno nemamo pravo pitati gdje su državne pare. Znači mi od države krijemo visine svojih zarada, mi krijemo novac dobijen od zakupa, mi krijemo da smo kupili automobil izbjegavajući da platimo njegovu preregistraciju, a država od nas krije prihode od privatizacije, krije podatke o tome koga je oslobodila od novobogataša poreskih obaveza, krije podatke o tome šta je dogovorila sa inostranim partnerima, takozvanim strateškim investitorima.
Ove razloge navodi i Dalibor Kauljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, koja kaže da je riječ i o posljedicama nerazvijene političke kulture, u okviru kojeg je država jedna otuđena kategorija u kojoj kod građana ne postoji osjećaj vlasništva nad njom.
Jer prosto taj budžet ni kod građana ne osjeća kao nešto svoje nad čim ima i kontrolu. Da ne dođe do promjene, svojski se trudi, po mom uvjerenju, i aktualna vlast koja državne resurse koristi dominantno za lične partijski interes, a zaboravlja se javni interes.
Uljarević podsjeća na klasičnu metodu kojom vlast podržava uvjerenje građana da državne pare nijesu njihov novac.
Svi građani Crne Gore znaju da se prilikom predizbornih kampanja počeju naglo uvećavati socijalna davanja ugroženim grupama ili pak penzije postaju redovnije, što vlast tokom same kampanje koristi u argumentaciji svoje dobrote, velikodušnosti i sposobnosti, kao da ti ljudi koji sjede u vladi daju ove novce sopstvenog džepa, ne iz naše zajedničke kase. I zato smo mi u situaciji da jedna neodgovorna vlast ima mogućnost da preko 40 miliona našeg novca ulaže u spašavanje porodične banke ili brojne druge neracionalnosti čini, dok obični građani bio egzistencijalne bitke i politika se shvata i dalje ne kao društvena korisna djelatnost, već kao jedna profitabilna aktivnost.
Zoran Radulović.
I vrtimo se u jednom začaranom krugu koji se može prekinuti tek onda kad u Crnoj Gori na vladajuće pozicije dođu ljudi spremni da polože račune i naplate račune.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postratna priča koju ćete sada čuti je pomalo neverovatna. Muhamed Bećirović iz Kalesi u Bosni i Hercegovini saznao je nakon 16 godina da mu je kći Senida, koju su srpske snage odvele 92. živa i zdrava u Beogradu. Pripadnici Vojske Republike Srpske su te kobne godine odveli zajedno Muhamedovu suprugu Senadu i dve ćerke Sandu i Senidu. Sanda je tada imala 4, a Senida 1 godinu. Otac je pronašao Senidu u Beogradu, koju su osvojili Živan i Živka Janković i podizali je pod imenom Mila Janković. DNK analiza obavljena u Novom Sadu potvrdila je njen pravi identitet. To je prvi put u istoriji Crvenog krsta Bosne i Hercegovine da je pronađena nestala živa osoba za kojom traga porodica. Naša Maja Nikolić posetila je selo u Bosni i Hercegovini odakle je ova porodica i zabeležila je.
Te predratne 1991. godine za Muhameda Bećirovića iz Kalesije činilo se da ima sve. Obitelj, dvije prekrasne djevojčice, mir i sreću. Ništa više od toga nije želio. Međutim, 1992. godine dolazi rat koji tu sreću odjednom zaustavlja. Srpska vojska odvodi njegovu suprugu Senadu i kćerke Sandu i Senidu. 16 godina, ni riječi o njima. Tek prošle godine poziv iz Beograda i Muhamed saznaje da je njegova najmlađa kćerka pronađena i da je živa. Odrasla djevojka Senida, odnosno Mila, kako je dobila novo ime od svojih usvojitelja, Živana i Živke Janković iz Beograda, posljednjih dana je u Kalesi. Njezin susret s ocem za nju je bio trenutak neopisive boli, ali i sreće.
To se ne može pisati. To je jako bilo teško i za mene i za njega i za sve koji su bili prisutni. Ne postoje reč, to je trenutak jedan i sad. I drago mi je i nije i srećna sam i nisam. Pa taj prvi trenutak nije bio ovdje, nego je bio u Novom Sadu. Jako je bilo teško. Prvo za mene, a onda za te staratelje tamo u Beogradu. Jednostavno još uvijek meni nije sve baš tako jasno i ima dosta i pitanja, mnogo pitanja, ni jedan odgovor nema. Treba imati puno snage i izboriti se sa svim tim.
Zahvaljujući srpskom vojniku koji ovu djevojku prije 16 godina pronalazi u Koljevci, Senida biva spašena.
Pa oni su meni rekli da on mene uzeo, da je me našao ovdje u ovoj kući, da me odveo kod njegove mame Ruže, da sam bila tamo 2 mjeseca i da su me oni dali Centru socijalni rad i DESA. Mislim da ona pravnik tamo u Centru socijalni rad me je dala ženi po imenu Zdravka Elez i kod nje sam bila par mjeseci i od nje sam otišla za Beograd.
17-godišnja djevojka priča i kako izgledao njezin život s njezinim udomiteljima. Živana i Živku Janković gotovo svakog dana su zvali ljudi iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske tvrdeći da su Senidini roditelji, što je ove ljude emotivno i tekako potresalo.
Oni nikad nisu pravili problem, rekli su ako se pojavi, ako dokažu da su tvoji, ti idi s njima. Kaže, mi ti nećemo braniti, ali opet oni su zgubili 2 sina, ja sam bila jedina. Jako su mi puno učinili i pomogli u životu i dan danas mi pomažu. I gdje god da odem, nikad ih neću. To je moja odluka da pošlem da pronađem, da tražim svog oca je bila pre godinu i pol dana. To je sve išlo preko Centra socijalni rad u Beogradu.
Senida Mila se prvi put nakon 16 godina susrela i sa svojom tetkom. Ovaj susret za sve je bio jako potresan.
Svi smo tu da ti pomognemo, ti si dio nas, tvoja majka bila naš.
Safet Šahmanović, tajnik Crvenog križa u Kalesiji, kaže da je ovo prvi put u povijesti Crvenog križa Bosne i Hercegovine da se pronađe živa osoba.
Jeste da smo imali slučajeva prepoznavanja po dijelima garderobe antimorten obrazaca popunjavanja za nestale osobe, a ovakav slučaj nismo imali i ovo je, ja mislim, jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini, da posle 16-17 godina se nađe osoba i to živa, je zdrava, normalna i sve.
On priča i kako je Crveni križ počeo pisati povijest ove potresne ljudske sudbine.
26. decembra došao je otac njen tu, tražio od mene za upitnik da popunim za majku, da se traži da kako bi izvadio Cipsovu ličnu kartu i pasoš. Znači, ja sam kontaktirao odmah društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. On je odnio uzvodnik obrazac, kopiju da je i na osnovu tog obrazca dobio je drugi obrazac za zatvaranje slučaja od Međunarodnog Crvenog križa.
Posljednjih dana Senida boravi kod svoje tetke u Kalesiji, bratića Damira Hasića, koji prepričava svoje trenutke sa sestričnom.
Od droga nam je bilo puno teško, droga nam je bilo.
Živka i Živan Janković iz Beograda, dobri ljudi koji su usvojili Senidu Milu, izgubili su dva sina u prometnoj nesreći 1988. godine. Senida Mila se planira vratiti u Beograd. Ona smatra da je njezin život tamo, ali naravno ne želi izgubiti pravog oca. Naprotiv, s njim će dalje kroz život, zajednički planiraju naći mamu Senadu i sestru Sandu.
Pa jako lepo imati oko sebe porodicu i familiju. Jer ja sam odrasla u Beogradu sa dve osobe, a sad znam da oko mene ima jako puno ljudi koji me vole i koji su me tražili, i mene, i moju sestru, i moju mamu. I jako je lepo osjećaj znati da te neko voli i da može na njega da se osloniš u svakom trenutku.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Naša beogradska redakcija pokušala je da dođe do priče Senidinih usvojitelja Živana i Živke Janković iz Beograda, ali oni za sada ne žele da govore za medije. Životna priča Senide Bećirović mogla bi da ima potpuno srećan kraj ukoliko uskoro budu prevaziđene proceduralne barijere kako bi ona mogla da otputuje u Nemačku i konačno bude sa svojima. Sa psihologom Miodragom Pavlovićem iz tima za decu bez roditeljskog staranja Centra za socijalni rad Beogradske opštine Čukarica, koji je sa saradnicima pokrenuo potragu za Senidinim roditeljima, razgovarao je Zoran Glavonjić.
Radi se o devojčici koja je 92. godine pronađena na zgarištu u Bosni i Hercegovini na putu između Tuzla i Zvornika. Njen otac je otišao u školu, bio je profesor u Tuzli. Porodica sa 9 članova su bili kod kuće. Kada su podignute barikade tog dana, on nije uspio da se vrati kući i onda je došlo do napada srpskih snaga na to selo i svi su odvedeni. Svi ostali članovi porodice se još uvek vode kao nestali, a tu devojčicu je navodno neki vojnik koji je kasnije poginuo doneo u Šekoviće i predao jednoj ženi koja je čuvala neko vreme, ali je zbog verovatno i ekonomske situacije, to je ratno vreme, a i zbog činjenice da je znala i da su svi ostali znali da se radi o muslimanskom detetu u tom ratnim zbivanjima, imala problema zbog toga, pa je dete preuzeo centar iz Vlasenica.
Tada je Senida imala manje od godinu dana i niko nije znao ko je ona. Priča za naš radio Miodrag Pavlović, psiholog Centra za socijalni rad Beogradske opštine Čukarica. Kako kaže, žena koja je u Šekovićima prva prihvatila nepoznatu bebu zove se Petra i kada je ovih dana ponovo čula za nju, izrazila je želju da se vide, prvi put posle 16 godina. A tada apel za pomoć nepoznatoj devojčici pojavio se u večernjim novostima i priča kakvu samo život može da izrežira se nastavlja.
Javio se bračni par iz Beograda koji je seo u kola, otišao tamo i uzeo dete preko Centra za socijalni rad Vlasenica da bi 2002. godine se oni obratili Centru Čukarica za starateljstvo. Tada se mi praktično uključujemo u priču, do tada nismo ni znali za postojanje deteta u Beogradu.
Bebu su prihvatili Živan i Živka Janković, koji su danas 75-godišnjaci, i podizali je pod imenom Mila Janković. Posle godina idile i lagodnog života u danima njenog puberteta, hranitelji ipak odlučuju da je vrate Centru za socijalni rad.
Mnogo su stari bili i oni se nisu snašli, doveli su je u centar i rekli vidite šta ćete sa njom. A mi smo onda smestili dete u dom. Ta porodica je bila dosta imućna, ona je živjela jako ugodno i onda je morala da živi kao dete u domu. Tako da takva situacija za nju bila neodrživa i zato smo mi odlučili da pronađemo prirodnu porodicu.
U potrazi socijalnih radnika iz Beograda, koja je trajala više od 2 godine, ispostavilo se da je Senidina tetka još 93. bila na dobrom tragu kada je, videvši u novinama priču o sudbini bebe iz Bosne, pozvala njene hranitelje u Beogradu.
I ona je našla njihov broj telefona i kontaktirala ih, ali su joj oni tada rekli da to nije njihovo dete i da nema potrebe da više zove.
Posle opsežnog traganja i ključnog dokaza DNK analize, ispostavlja se da je njen otac Mohamed Bećirović iz sela Capardi kod Kalesije u Bosni i Hercegovini, koji od 96. živi u Nemačkoj, i oni se za prvomajske praznike 2008. prvi put posle 16 godina sreću u Beogradu uz radost i veliki šok.
Ali je također i veliki benefit za nju. Ona će proći kroz krizu identiteta, kroz krizu upoznavanja sa svojim ocem. On je, recimo, čuvao slobodne dane za moment kad ona bude mogla da dođe tamo. Kad završimo papirologiju, pa kad dođe da može da bude sa njom, je ona u novembru jedva čekala, bila spremna sutra da otputuje kod njega. Ona je sa mnogim srodnicima iz te svoje familije uspostavila odličan odnos. Brat od tetke koji živi u Nemačkoj je njoj omiljen lik sada.
Ova priča mogla bi zaista da se završi na potpuno lep način, kaže Miodrag Pavlović, ukoliko budu porušene nepotrebne barijere.
Srećan kraj priče će biti onog momenta kad mi uspemo, uprkos mnogim problemima sa kojima suočamo, jer zaista zavisi od toga s kim pričamo. Da li pričamo u opštini ovo ili ono i sa Srbinom ili sa Bošnjakom, da li ćemo odmah dobiti dokument ili će to trajati, da li ćemo stići do njenog punoletstva da joj obezbedimo vizu, boravišnu, odnosno spajanje porodice da ona otputuje u Nemačku. Ako u tome ne uspemo, onda se čitava priča produžava i ne možemo reći da smo došli do srećnog kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zabrana rada trgovina nedeljom, koja je u Hrvatskoj stupila na snagu 1. januara, nailazi na ogorčenje velikog broja građana koji je smatraju licemernom i neprimerenom u doba ekonomske krize, te apsolutnim podilaženjem crkvi. Veliki trgovački lanci najavljuju ustavnu tužbu, a Udruženje trgovina javno poziva vladu da odgodi primjenu zakona. Javlja iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Jeste prvu nedjelju preživjeli bez šopinga?
Jesam, bez mlijeka. Naučili smo se nedjeljom kupovati i ići u šoping.
Sramota da se to država napravila.
Užas. Protiv toga smo. Pa zato radimo cijeli tjedan i nikako onda drugačije stići nego nedjeljom.
Svaki ima slobodnu volju.
Ja ne kupujem nedjeljom, ali ja sam da rade nedjeljom. Jel,
zašto? Pogoduju crkvi.
Ja mislim, ja jesam vjernik, ali nisam za takva ustupanja bez veze. Ko hoću ići u crkvu, ako hoću otići u crkvu, ne bom išla u šoping. A ako trebam šoping, a preko tjedna ljudi rade, kako da kupi?
Gadna politika.
Pa dobro, kupila sam sve u subotu i mislim da je to u redu. Da se ljudi isto odmore, mislim da je to u redu, da. I prije se tak živjelo, pa su svi preživjeli, jel?
Pa možda eventualno po naseljima organizirati se da bude jedan dežuran dućan. Baš radi toga, radi svježe kruha i mlijeka.
Čekajte, nismo se razmazili mi. Navikli su nas na to da možemo nedjeljom kupovat. Ovi koji su to sad zabrali, oni su dozvolili da se nedjeljom radi. Pa ja mislim da je tu velika doza licemjerstva. Neću reći, ja sam vjernik, ali da baš crkva mora svud uplitati prste nije istina.
Zabrana rada nedjeljom udarac je sekularnom karakteru hrvatskog društva i države, smatra i književnik Miljenko Jergović.
Ja mislim da je stvar vrlo jednostavna i da se tu opet susrećemo sa hrvatskim javnim licemjerjem, to je sa činjenicom da se o toj stvari ne želi reći puna istina. A puna istina o uvođenju nerada trgovina nedjeljom je vrlo jednostavna. To je učinjeno zbog monopola katoličke crkve nad duhovnom i metafizičkom sferom hrvatskog društva i da bi se propisi crkveni uveli u samo društvo. Nikakvog drugog razloga pod kapom nebeskom za zabranu rada nedjeljom u Hrvatskoj nema.
Oko 10 najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj već je najavilo ustavnu tužbu protiv zabrane rada nedjeljom, a predsjednik Ceha trgovine Boris Vukelić i u izjavi našem radiju ponovio je javno pozvao vladu da podhitno odgodi zakon kojim će, kaže, najviše biti pogođeni mali trgovci.
Činjenice kažu da 15 do 20% prometa mali trgovci koji rade u okviru velikih trgovačkih centara ili prodaju takozvanu mješovitu robu ostvaruju nedjeljom. Osim toga, nivo cijena ove zemlje je viši nego u cijelokupnom okruženju i ljudi će krenuti ponovno u šoping vani.
Hrvatski mediji javljaju da su već ove nedjelje mnogi kupci iz Dalmacije otišli jučer u šoping preko granice u Hercegovinu, gdje im je bilo ne samo otvoreno, već i jeftinije. Za to vrijeme, ironično dodaju naše slučajno zaustavljene Zagrepčanke, u Hrvatskoj
glume velike kršćane, a
ljudi će neki dobiti otkaz, ovako su bar mogli si zaraditi.
U trgovačkom lancu Getro već je uručeno 200 otkaza i drugi očekuju pad prometa od 10 do 15%. Voditeljica odnosa s javnošću trgovačkog lanca Magma, Nikolina Bradić-Belobrajdić, kaže da će prvi na udaru u njihovim trgovinama biti pomoćna radna snaga zaposlena na određeno vrijeme.
I to sad zapravo konkretno znači da nećemo angažirati te sve studente, part-timere. Ja imam informaciju dakle, da se radi trenutno o nekih 150 ljudi.
Unatoč sve očitijim činjenicama, dio građana pozdravlja zabranu.
Pa ipak da nedjelja bude ono što bi trebala biti, da ljudi malo odmore i da počine, da ne bude sve samo surovi kapitalizam baš svaki dan.
Prevladavajuće mišljenje u našoj anketi među 30-ak zaustavljenih Zagrepčana.
Mislim da je ovo s jedne strane kršenja ustavnog prava, pravo na rad. Ali vlasnici moraju platiti to. I nije problem sada bilo rad nedjeljom, neki problem države bio, koji nije sankcionirao neplaćanje radnika. I od tuda sva nezadovoljstva su išla.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Ljudmila Cvetković i Mladen Marilović. Prijetno.